Og der vil jeg lige indlede med, at vi er ved at slutte, gør vi først næste gang, men vi er ved at slutte den sektion, som er den aramæiske sektion i Daniels bog. Den går fra kapitel 2 og så til slutningen af kapitel 7. Og så kan man spørge, hvorfor skriver man det på to forskellige sprog? Da Daniels bog blev skrevet, blev den skrevet på to forskellige sprog. Hvorfor begynder man ikke med aramæisk til at begynde med? Jeg tror, at den oprindelige tekst, hvis man kan sige det, fra Daniels bog, det var fra kapitel 2 til kapitel 7. Det var den oprindelige tekst. Og det var skrevet på aramæisk, og det var skrevet egentlig som et vidnesbyrd om Israels Gud. Skrevet på datidens verdenssprog, således at alle kunne forstå det, og med nogle meget, meget klare bekendelser af, hvem Gud var. Og det er virkelig en traktat, hvis man kan sige, evangelistisk traktat, som virkelig er stor. Man kan forestille sig, jeg hørte den her beretning, og jeg synes, den var ret god, man kan forestille sig en lille jødisk dreng, han leger med hans babyloniske venner, og så kommer den her leg til at handle om, hvis Gud er den største Gud. Og så siger den jødiske dreng, så vores Gud, han er den største Gud. Og så kigger alle de der drenge, babyloniske drenge på ham, og siger, hvad? Og begynder at grine af ham. Hvis jeres Gud er den største Gud, hvordan kan det være, at du er krigsfange i vores land? Hvor er du henne, kan man sige, når du siger, at jeres Gud er den store Gud? Og så den her lille jødiske dreng går hjem, og han er ked af det, og går til sin far, og så siger han, far, ja, det er frygteligt, de tror ikke på vores Gud, og de tror, at han er svag, og at Marduk, eller Bel, eller Sin, eller en af de andre afguder her i Babylon, at det er den virkelige og den stærke Gud. Og så sætter hans far ham ned, og så siger han, nu skal jeg læse dig noget. Og så tager han den her bogrulle, og så begynder han at læse fra de her kapitler. Og så, vi kan bare tage den sidste kapitel, den vi skal gå igennem i dag, så sagde han, selv kong Darius, som er storkongen over vores land, tænk på, hvad han har skrevet. Og så kan man læse fra kapitel 6 og vers 26. Derpå sendte kong Darius en skrivelse ud til alle folk, stammer og tungemål, som boede over hele jorden. Og han siger, vær hilset, jeg udsteder hermed en befaling i hele mit kongerige. Så langt mit herredømme rækker, skal man frygte og skælve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han forbliver i evighed. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Hans herredømme er uden ende. Han redder og befrier. Han gør tegn og under i himlen og på jorden. Han redder Daniel ud af løvernes klør. Og man kan jo sige, så kan man forestille sig, at den her lille dreng, han bliver bare så glad med den bekendelse. Og han bliver fortalt så lidt ligesom H.C. Andersens eventyr, at når øjnene bliver større og større, når faren beretter, læser den her beretning om Daniel i løvekuglen, og hvordan Gud befrier ham. Og det er meget svært for os at sætte os ind i det, fordi vi kender historien så godt. Men for den lille dreng, der var det bare stort. Og så ville hans far så sige til ham, og selvom han ikke havde reddet Daniel, så er vores Gud alligevel den største. Og det er ham, der kommer til at bestå en dag. Så den her afsnit i Daniels bog, kapitel 2 til kapitel 7, er den her traktat, evangelistiske traktat om Gud. Og kapitel 2 slutter med Nebukadnessars hyldest af Gud. Kapitel 3 slutter med Nebukadnessars større hyldest af Gud. Kapitel 4 begynder og slutter med Nebukadnessars store hyldest af Gud. Kapitel 5, der er der ingen konge, der hylder Gud, men Gud sætter noget på plads. Og kapitel 6, storkongen i et nyt rige, et helt nyt imperium, som er overtaget, hylder Daniels Gud. Det er virkelig så overvældende stor, og det er en af grundene til, at den her bog bliver mishandlet og hadet og pillet i stykker af liberale teologer, fordi det er så stærkt et vidnesbyrd. Jeg har bygget det op på den her måde, så I kan se det, at den kører jo, den er jo skrevet sådan parallelt, således at kapitel 2 og kapitel 7 handler om de samme ting. Kigger på verdensrigerne, der kommer. Det begynder vi så med næste gang, når vi kigger på kapitel 7. Men allerede har vi fået varslet i kapitel 2. Og så kommer de der meget historiske sektioner, som vi har været igennem sidste gang og også skal være igennem i dag, om hvordan Gud redder de tre af Daniels venner fra ildovnen, og i kapitel 6, hvordan han redder Daniel ud af løvekuglen. Og så de to kapitler, vi tog sidst, om det her med, at Gud ydmyger og ophøjer, og at Gud sætter på plads og dømmer til sidst. Der er et tidspunkt, hvor Guds advarsler, de er færdige, og der er ikke mere. Så lad os gå videre så til det kapitel, vi skal være sammen om i dag, kapitel 5 og kapitel 6. Og kapitel 5 flettes jo sammen med kapitel 4. Vi ser storkongen Nebukadnesar ydmyge sig for alle sine folkeslag. Alle sine folkeslag ydmyger han sig og fortæller, hvad der skete. En skandale, og man kunne forestille sig, at hans embedsmænd har gjort sådan her, og hans spindoktorer har tænkt, hvad tænker du, det er da helt vanvittigt, at du udstiller dig selv på den måde. Og der ligger sikkert et levn af skam og ydmyghed i palads, analerne, hvor man har skrevet de her ting, og folk vil helst gemme det bort. Og det kommer vi så ind i det her kapitel, fordi det blev gemt bort, selvom folk kunne huske det. Det skal vi se i kapitel 5. Men hovedtemaet for Daniels bog, det er, at Gud styrer. Selvom det ikke ser ud til, at Gud styrer, så styrer Gud. Og hvis vi tager Daniel i det her kapitel, så forbliver den her mand jo vores helt på mange måder. Han er vismanden ekstraordinær. Den, der kendetegner, hvordan et rigtigt vist menneske er. Og det ved vi fra Ordsprogenes bog, at det er Guds frygt, der er begyndelsen på alt visdom. Så det er den, der ligger bag Daniel. Og det kendetegner hans liv. En ydmyg hengivenhed over for Gud. Derfor blev den her sektion i den hebraiske bibel, Daniels bog, den er ikke blandt profeterne. Den er sat sammen med visdomslitteraturen. Så den hænger sammen med Jobs bog, og Salmernes bog, og Prædikerens bog, og Højsangen, og Daniels bog. Fordi det er udtryk for, hvordan en vis mand er. Hvordan et vist menneske lever, og hvordan Gud kan bruge en sådan. Og i den her situation, hvor vi er kommet til i dag med kapitel 5, der er Daniel en glemt vis mand. Han er embedsmand, som er på pension, og som ikke længere bliver anvendt til noget som helst. Men han er aktiv, og det vil vi se næste gang, når vi kigger på kapitel 7, og kapitel 8, og kapitel 9, som er vores tekster til allerede næste uge, når vi er samlet, dem af jer, der kommer. Så er det, at vi ser ham åndelig stadig aktiv. Så de kapitler, som er skrevet på hebraisk, ikke kapitel 7, men kapitel 8 og 9, som er skrevet på hebraisk, det er hans personlige liv med Gud, der kommer til udtryk der. Og vi går fra, at Daniel bliver talt i om han, i tredje form, så bliver han, det er ham, der er på nu. Nu taler jeg Daniel. Så vi skifter også på den måde i selve måden, det er skrevet på. Så der kan man forestille sig, at kapitel 8, 9, 10, 11, 12, det er Daniels egne profetiske sådan syner, som han har skrevet ned. Og det fortæller os, hvorfor vores Daniel er i den her sektion af Bibelen, som er vores sektion af Bibelen, som er blandt de profetiske bøger. Den kommer jo efter Ezekiels bog, som er en af de store profeter, og derfor er den blandt de kristne bibler en del af de profetiske bøger, fordi han har også et profetisk ord. Et lidt anderledes profetisk ord, og det vil vi komme ind på næste gang, end de andre profeter, som Esaias og helt fra Joel og så frem til Amos og Esaias og Jeremias, som taler ind i deres samtid, og som har et ord fra Gud ind i deres samtid. Det har Daniel også, men han har det også på en anden måde. Han får lov til at se ind i den fjerne fremtid, ind i den verden, der kommer, når hele den her verden er ved at brase sammen. Og vi vil se der det, som Paulus taler om, at det er bag den verden, vi kan se, røre og føle på, der er der en åndelig verden. Så vores kamp er ikke mod kød og blod, siger Paulus, men mod åndsmagter i himmelrummet. Og her i Daniels bog, der bliver vi sådan åbnet for, hvad der egentlig styrer bag de store riger. Det bliver spændende at kigge på det. Men Daniel er her, han er en glemt mand i 20 år siden Nebuchadnezzar døde. Nebuchadnezzar døde i 562, og hans søn Evil-Merodach, som også bliver beskrevet i anden kongebog, han blev kuppet meget hurtigt efter. Og så kom der to, en konge og hans søn, som kom ret tidligt efter hinanden. De blev så også kuppet, og så var der en ny konge, der hed Nabonidus, som kom ind. Muligvis skift med Nebuchadnezzars, en af hans døtre, og han var konge. Men han gjorde det sådan, at datidens præsteskab i Babylon havde et anstrengt forhold til ham. Han prøvede at indføre en ny religion og gøre sin guden, måneguden, til at være Babylons største gud. Hans mor havde været en sindgudinde, præstinde, eller gudpræstinde, og han kom fra Haran, derfor Abraham kom fra, og den ønskede han at føre ind og gøre til rigets store gud. Men det blev meget stærkt imødegået af Marduk-præsterne i Babylon. Så meget så, at han var nødt til at abdicere, gjorde man ikke dengang, men han var nødt til at flytte sit hof væk fra Babylon og til en af de andre vigtige byer på en af karavaneruterne fra Yemen, det vi kalder Yemen i dag, Saba, og så op til Syrien, Tamar. Det ligger ved Medina i Saudi-Arabien i dag. Så der havde han flyttet sit hof til. Og i stedet for ham, så styrede hans søn Belshazzar i Babylon. Og det er baggrunden til det her. Det lyder meget indviklet, hvorfor det er så vigtigt. Jo, fordi det viser sig, at der har været en kamp i Babylon omkring tro og omkring religion. Og det er måske det, der gjorde, at Nebuchadnezzars søn Evil-Merodach, han blev nedkæmpet og kuppet. Det var egentlig ham, som førte Jojakim, den sidste af Judas konger, som kom til Babylon, han tog ham ud af fængsel og gav ham frit lejde. Således at fra dag af, der spiste Judas konge ved hofbordet. Og hvorfor det? Jo, fordi Nebuchadnezzar var blevet en israelit, i hvert fald i sin tro. Og så var det lige pludselig, at de her ting sker. Så kan man forestille sig, at alle de stærke kræfter i Babylon vil absolut ikke have det. Så han bliver kuppet, andre kommer ind. Og så Nabonidus, når han kommer ind, så prøver han noget nyt, og så kubber de ham eller skubber ham ud. Så det er den situation. Så kan vi forstå også, hvorfor Belshazzar går op i det her. Så vil vi gerne læse lige fra begyndelsen af kapitel 5. Kong Belshazzar holdt et stort gilde for sine 1000 store mænd. Drak vin sammen med dem, og under påvirkning af vinen befalede Belshazzar, at man skulle hente de kar af guld og sølv, som hans far Nebuchadnezzar havde ført bort fra templet i Jerusalem. Så kongen og hans stormænd, hans hustruer og medhustruer kunne drikke af dem. Karrene af guld og sølv, som han havde ført bort fra templet, Guds hus i Jerusalem, blev så hentet, og kongen, hans stormænd, hans hustruer og medhustruer drak af dem. Og da de havde drukket vinen, lovsang de deres guder af guld, sølv, kobber, jern, træ og sten. Hvad sker der her? Man kan jo sige, og hvad så? Har Belshazzar bare tænkt, ja, vi har brug for nogle ekstra glas, jamen jeg ved, der er nogle kar, som kan komme. Nej, der ligger noget mere i det, og det vil sige, at læs teksten, så ved I også, at Daniel, han minder ham om det. Men der ligger det hos Belshazzar, at han har drukket for meget, og det er en stor fest. Og nu kommer der noget op i ham, som han er en tredjerangskonge i forhold til Nebuchadnezzar. Men han er alligevel Babylons konge for sin far. Han er regent for sin far. Og så prøver han at al den her historie om Nebukadnesar, som ydmygede sig for Israels Gud, det ligger nære i dem. Og han ved også, at hans far har lavet ballade med at prøve at indføre en anden form for gudstyrkelse i Babylon. Og det ville Belshazzar ikke, og han har spillet sin kort rigtig godt, så han fik kongemagten egentlig. Og nu, fuld af vinen, så tænker han, nu skal vi bare vise, hvem der er størst. Hvem der er stærkest. Ikke sådan en underfolk som judæerne. Krigsfanger i vores land. Og alt det der ydmygelse, som Nebukadnesar gjorde, offentlig ydmygelse af kongemagten over for alle, at han udtrykker sig på den måde. Så det er det, så nu skal vi bare have. Nu skal Judas Gud have. Og så får han de her kar ud, og de kar, som man kan forestille sig her, det er dem, der er blevet brugt i templet til både at lave drikoffret, som man så har stillet på bordet, skuebrødsbordet inde i selve templet, som et dagligt offer til Gud. Så det er de kar, der har ligget der, eller også kar, som var ude, mens man tog blodet fra de forskellige dyr. Så de kar er meget, meget vigtige. Ikke fordi i sig selv er det så vigtigt, men de repræsenterer Gud, og de er symbolsk repræsentant for Gud. Guds karne bliver taget fra Jerusalem til Babylon, men de kar, hvis I læser i Esra kapitel 1, vers 1-4, vil vi se, at den næste konge, den persiske konge, siger, de kar, de skal tilbage til Jerusalem. Og det er Guds måde at udtrykke symbol på, at han går med sit folk ud i deres landflygtighed, Jerusalem i ruiner, men det er ikke noget problem for Gud. Han skal nok genopbygge sit tempel der igen. Så det er stort. Og Belshazzar, han aner ikke, hvad han rører ved. Han aner ikke, hvad han rører ved. Og her, der gør han to ting. For det første, så vanhelliger han Guds bærer. Ingen dengang, der var så meget overtro dengang, at ingen konger ville normalt gøre det her. Fordi man havde altid respekt for de der guder, selvom de var en gud, som var blevet sat på plads, og deres gud var den stærkeste, så var det alligevel en gud, som man skal lige passe på med sådan noget. Men den grænse overskrider han. Nu skal han bare lave et statement af ydmygelse på den her gud. Så det er det, der tænder ham. Og så kommer han ud, og så begynder han at drikke det her. Så vanhelliger Gud, og han ved, at han vanhelliger det, fordi han vil ikke gøre det til nogen andre guder. Det er meget unormalt at gøre det her. En anden ting. Det er, at han bruger de her kar til at skåle for sine guder. Så det er en afgudstyrkelse. Han tvinger Israels gud til på en eller anden måde at hædre Babylons guder. Og man kan forestille sig, at de sidder der. Så lige pludselig er der en, der får en indskydelse. Hey, lad os skåle guderne af guld. Hey! Og så er ned ad rækken, kan man sige, indtil de til sidst får træ. Selv Gud af træ er over den her Israels Gud. Bum. Så standser festen. Fordi lige pludselig, så kan man se en hånd begynde at skrive. Og festen er slut. Alle sidder med rædsel og ser en hånd, som de kan se foran sig, skrive på de kalkede vægge. Og det skriver noget. Og festen er slut. Og alle ved, det her, et eller andet uhyggeligt sker nu. Og Belshazzar står meget godt om ham. Jeg ved ikke, om det er, man får sit ordsprog, ryste med knæene, men det så i hvert fald der, hans knæ rystede. I vers 6. Hvad sker der her? Og han ved ikke, hvad han skal gøre, så han tager den embedsstand, som alle de her konger havde, som skulle fortælle ham om åndelige ting, og kunne læse hans horoskop og fortælle ham forskellige ting. Bring dem ind. Så han bringer dem ind, og så er det, at han spørger dem, hvad står der her? Hvad sker der? Det er, jeg er ansat jer. I skal fortælle mig, hvad er det her? Og de kan ikke forstå, hvad der står. Det står godt nok på aramæisk, men de ved ikke, de kan ikke se indholdet. De kan ikke forstå, hvad det mener omkring det her. Det er en gåde for dem. Og så er der endnu mere bestyrelse, og kongen er endnu mere grebet af rædsel. Prøv at se vers 9. Kong Belshazzar blev grebet af stor rædsel, og hans ansigt skiftede farve, mens hans stormand stod rødvilde på. Situationen er den, at det er oktober den 14. 539. Det siger jeg ikke noget. Men det siger nogen, som læser krigshistorie noget. Fordi det, der er sket, det er, at der er kampe mellem Babylon og Persien, Medo-Persien. Den her nye rige, som begynder at bevæge sig ud af Iran og overtager området. Og deres herre nåede så langt, at de begynder at omringe Babylon. Det er det, der sker nu. De har en hær nord for Babylon, som følger Tigris-floden ned, og de har en hær syd for Babylon, som er udgangen, hvor Tigris går igennem Babylon, så de har der. Og så har de en tredje del af hæren, som har så med deres ingeniør arbejdet så, at de har egentlig lavet en kanal ind i et sumpområde. Og i det sumpområde, der har man så taget Tigrisfloden, og så har man tømt den for vand i et stykke tid. Og mens det er ret tørt på flodlejet, så sender man den tredje her ind. Det ved man ikke. Man tror, man sidder herinde i Babylon, og man tror, at man er i sikkerhed. Fordi Babylons mure var så store og stærke, vi talte om sidst, eller en af de første gange, hvor at en mur, Babylons mur, var så bred, at en karet, en firspands hest, trukket karet, kunne vende på den. Så stærk og så overlegen var man i Babylon. Så Belshazzar synes sig helt sikker. Hans far kæmper med hæren cirka 100 km herfra, og han sidder derinde. Og det er høstfesten. Det er den tid på året i oktober, hvor man har høstfesten, og der er en stor fest her. Så man sidder der, og han er måske bange for, at nogen måske vil kuppe ham, så han samler alle sine hærførere, generaler og store embedsmænd omkring ham, og så har de den her kæmpe fest. Og så kommer det her. Så han er bange, fordi han er bange for det, der sker derude, men han er også bange for noget, der sker her. Og så i hans rådvildhed, så hører hans mor, eller Nebuchadnezzars kone, som stadig lever, han har været død i 20 år, hun hører om problemet, og så siger han, jeg ved, hvad der kan gøres. Der er en mand i din hof, i din embedsmænd, som ved, hvordan man kan klare det her. Jeg ved det, fordi jeg kendte ham fra den gang. Og hun kendte Daniel ved navn, hun kendte ham ved hans hebraiske navn, ikke han bruger ikke Belshazzar om ham, men han bruger hans hebraiske navn. Og kongen, man kan forestille sig, at der går timer i det her. Find den mand. Find ham. Støv ham op. Bring ham her. Og så kommer Daniel, og så siger han, og man kan mærke, hele alt det her, det er gået i panik nu. Så han siger, lige meget hvad, nu skal du høre, du skal fortælle mig, hvad der står her, og hvis du kan gøre det, så bliver du, kan man sige, så udnævner jeg dig til øverste embedsmand efter mig. Og Daniel siger, du kan ikke købe mig. Du kan ikke købe mig. Det siger han ikke, men han siger, bevar dine gaver og giv dem til nogle andre. Du kan ikke købe mig. Men jeg vil gerne sige dig noget alligevel. Og så begynder han ikke med at tyde, hvad der står på væggen. Han begynder med at fortælle Belshazzar, at han har overskredet en grænse, som han aldrig skulle have overskredet. Han har overskredet den grænse at håne Gud. Og han vidste, som barn vokset op i hoffet, har han vidst, hvad der skete med sin bedstefar. Han vidste, hvad der skete. Han vidste, at Daniels Gud var Gud. Men han var ligeglad. Og hele den generation, der kom efter Nebuchadnezzar, den forsumpede sig. Og det, han er så levnet af det. Og Daniel siger, du vidste, Belshazzar, du vidste. Du vidste, hvordan at din far, Nebuchadnezzar, prøv at se, over i vers 18. Daniel svarede, din gave kan du beholde, og dine foræringer kan du give til andre, men jeg læser skriften og giver dig tydningen, konge. Gud den højeste gav din far Nebuchadnezzar kongedøm, magt, ære og herlighed. Alle folk, stammer og tungemål, frygtede og skælvede for hans magt, som han havde givet ham. For han kunne dræbe, hvem han ville, han kunne lade leve, hvem han ville, han kunne ophøje, hvem han ville, han kunne ydmyge, hvem han ville. Men da hans hjerte blev hovmodigt, og hans ånd stolt og overmodig, blev han styrtet fra sin kongetrone, og hans ære blev taget fra ham. Han blev jaget bort fra mennesker, hans hjerte blev ligesom dyrenes, han havde sit bolig sammen med vildæserne, han åd græs som oksen, og han fik væde fra himlens duk, indtil han forstod, at Gud den højeste hersker over det jordiske kongerige, og kan sætte, hvem han vil over det. Men du, hans søn Belshazzar, har ikke ydmyget dit hjerte, selvom du vidste alt dette. Du har ophøjet dig for himlens Gud. Du lod karne fra hans hus hente, og dine store mænd har drukket osv. osv. Du vidste, Belshazzar, du vidste, hvordan Nebukadnesar var blevet ydmyget. Du vidste, at der var den her Gud, og alligevel har du gjort det. Og det siger til os i dag, at Gud advarer. Gud har advaret menneskeheden. Gud har advaret os. Og hvis vi hører Guds, eller hvis vi sidder Guds advarsel overhører I, jamen så er der et tidspunkt, hvor Guds tålmod, den slanser. Og så er der kun dom tilbage. Og det er det, der sker her. Skriften er på væggen. Dommen er kommet. Og hvad er dommen? Den tyder Daniel så nu. Hvad betyder det her? Ja, du er vejet og fundet for let. Mene, tekel ufasin. Og Daniel gør det, at han tager de fire ord, der står her. Men Daniel går til deres rod, som er udsangsord, og så tyder han det derfra. Gud viser ham de her ting, fordi egentlig er det bare en møntordsprog. En man er igen, en sekel, og så en farsin. Det er så 60 sekel til en man er, og så er en halv sekel, det er en farsin. Så det er et møntordsprog, og stjernetyderne og alle dem der, de kigger på det, de aner ikke, hvad det betyder. Men Daniel ved, hvad det betyder, fordi dine dage er talt. Det er det, man står for. Det er, der er en talt. Du er talt nu. Dagen er talt. Du havde mulighed for at omvende dig, Belshazzar, men nu er din dag. Nu er dommedag kommet for dig. Og så tekel. Det er sekel, og det er en vægt. Du er vejet. Belshazzar, du er vejet på Guds vægt. Og desværre, du er fundet for let. Du vidste, hvad du skulle gøre, og du har ikke gjort det. Og ufasin, der er så en dobbelt del til den. Det er, at de kongerige bliver delt. Det er sådan en halv sekel, så de kongerige bliver delt nu. Men samtidig ligger der i ordet fasin, det udtryk for det samme udtryk for farsi, som vi har det i dag, for perserne. Den er givet til Persien. Og det er så hans ord til Belshazzar. Og Belshazzar ved, at det er rigtigt, men han ydmyger sig ikke. Men han udnævner ham til den tredje øverste i riget, og så står der så enkeltvis til sidst, der vers 30, samme nat blev kalderkongen Belshazzar dræbt. Så hans time var kommet, og vi kan tænke på den lignelse, Jesus talte om den rige bonde, som havde høstet godt, og nu skulle han bygge større lader, og han skulle bare spise, drikke og være glad, og det, han skulle nyde sit liv. Og så siger Herren selv, du tåbe, vidste du blot, at dit liv blev krævet til regnskab i nat. Bibelen har et alvorsord. Og det er et alvorsord. Og det er et alvorsord for Guds folk, som var i Babylon, og som skulle leve i Babylon. Det var et alvorsord for dem. Om at deres Gud, det kunne godt være, at det så ud til, at han var svag, men han styrede. Og samtidig var det et alvorsord til dem omkring dem, at vi skal vores liv en dag bliver bedømt af den levende Gud. Det er ham, vi kommer til at stå til ansvar for. Og så hjælper det ikke de babyloniske pragthaver. Så hjælper det ikke, hvor meget du har på bankbogen. Så hjælper det ikke, hvor berømt du er. Men hjælper det ikke, hvor stor en nekrolog, der bliver skrevet omkring dit liv i sidste ende. er det ubetydeligt. Det er blevet vejet, alt det der, det er for let. Der er kun én ting, der tæller for Gud. Og det er Kristi retfærdighed over vores liv. Det er det eneste, der tæller. Og vi har levet vores liv hengivet til vor Herre Jesus Kristus. Skal vi bede sådan. Ja, far, vi takker dig for ordet, som du giver os igennem Daniel 5 om Belshazzar, som ligner andre tåber, som hovmoder sig over for dig, og giver dig ikke ære, og bevidst går imod dine advarsler. Og her vi beder dig om, at vi også må høre dine advarsler over vores liv, få gjort op med de ting, som vi ved er en anstød til dig, og som vi må få gjort rent bord med. Og vi takker dig, der er en løsning. Der var en løsning for Nebukadnesar, den hovmodige Nebukadnesar. Han skulle løfte sine øjne op mod himlen. Og det gjorde han, og han fandt barmhjertighed, og han fandt nyt liv med dig. Og en dag vil vi møde ham i det evige rige. Vi takker dig for det her ord, og vi beder dig også om, at du vil bygge det os godt ind i vores liv. Amen.